ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რესამშაობი მიმდინარეობს ოკუპაციო ხაზთან და რატომ აზარალებს ეს თავად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთ?
ნეიტრალური ზონა გააკეთეს ალბათ, თავად ნაკვეთებს კიდევ.
რატომ იმატებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა ნაწილის პრეტენზიები ახალი თავმჯდომარის მიმართ?
24 საათის არჩეული პარტიის თავმჯდომარე და უკვე, რა ვიცი, წმენდა ესე გამოდის.
ვებგვერდებზე ხდება წდომის შეზღუდვა, ვინაიდან ხდება გადაბარების პროცესი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვამ დღეს განაცხადა, რომ ფრონტზე საკმაოდ მძიმე სიტუაციაა და მოწინააღმდეგე განაგრძობს მოიერიშე შეტევებს. როგორც ამ სამსახურის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანდრი იუსოვმა განაცხადა, უკრაინა ახლა იმყოფება ომის ძალიან აქტიური ფაზის წინა პერიოდში და თებერვალსა და მარტში მოსალოდნელია საკმაოდ აქტიური სამხედრო მოქმედებები. უკრაინა ემზადება რუსეთის მხრიდან სერიოზული ესკალაციისთვის, რომელიც შესაძლოა უახლოეს 2-3 კვირაში დაიწყოს. ამის შესახებ კი უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა განუცხადა ბრიტანულ ტელეკომპანია Sky News. დანილოვი არ გამორიცხავს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი უკრაინაში შეჭრის წლის თავს. 24 თებერვალს დაამთხვევს ჩრდილოეთიდან, სამხრეთიდან და აღმოსავლეთიდან ახალ მასშტაბურ შეტევას. ოლექსი დანილოვის თქმით, იმ ფონზე, როცა რუსეთი მაქსიმალური ესკალაციისთვის ემზადება, ყველა ძალას იკრებს და წვრთნებს ატარებს, უკრაინელი სამხედროები მოვლენათა განვითარების ყველა შესაძლო ვარიანტისთვის ემზადებიან და დღეს დასავლელი პარტნიორებისგან აქვთ მნიშვნელოვნად მეტი მხარდაჭერა, ვიდრე ერთი წლის წინ. უკრაინის უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის შეფასებით, ყველაზე მძიმე ბრძოლები ჯერ კიდევ წინ არის და მომდევნო 2-3 თვე გადამწყვეტი იქნება. შეერთებული შტატები უკრაინისთვის ამზადებს ახალ 2,200,000,000 დოლარის სამხედრო დახმარების პაკეტს, რომელშიც პირველად იქნება შორმანძილზე 150 კილომეტრზე მოქმედების რაკეტებიც. ამის შესახებ სააგენტო Reuters-ი წერს შეერთებული შტატების ორ ოფიციალურ პირზე დაყნობი წყაროების თანახმად, გადაწყვეტილება ამ კვირაში გამოცხადდება. დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ უკრაინისთვის დღემდე გაგზავნილი რაკეტების მოქმედების რადიუსი 80 კილომეტრზე ოდნავ მეტია. კიევი დიდი ხანია უშედეგოდ ითხოვს დაახლოებით 300 კილომეტრის მანძილზე მოქმედების სარაკეტო სისტემებს, თუმცა არაოფიციალური ცნობები დასავლეთი უკრაინისთვის ამ რაკეტების მიწოდებაზე უარს ამბობს რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში დარტყმების და ომის უკონტროლო ესკალაციის საფრთხის გამო. კრემლში დღეს განაცხადეს, რომ უკრაინისთვის შორმანძილზე მოქმედების რაკეტების გადაცემა იქნება სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბვისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი და ესკალაციის დონის ამაღლება. ამის თაობაზე მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა პრეზიდენტ პუტინის პრეზდივანმა დმიტრი პესკოვმა. ამასთან მან თქვა, რომ უკრაინისთვის ამ შეიარაღების გადაცემა მოვლენათა მსვლელობას არ შეცვლის და სპეციალური სამხედრო ოპერაცია გაგრძელდება. პესკოვს დღეს ჟურნალისტებმა შეკითხვა დაუსვეს იმის თაობაზე, არსებობს თუ არა მოლაპარაკების შესაძლებლობა არა კიევთან, არამედ ვაშინგტონთან მაღალ დონეზე, რაზეც პესკოვმა უპასუხა, რომ ჯერჯერობით არანაირი გეგმა პუტინსა და ბაიდენ შორის მოლაპარაკების არ არსებობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადების ან სასჯელისგან გათავისუფლების შუამდგომლობის განხილვა. სხდომას მცირე ხნით დისტანციურად კლინიკა ვივა მედიდან ჩაერთო თავად მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ მისი მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესებულია და თქვა ისიც, რომ ადეკვატური მკურნალობის საშუალებას ითხოვს. დისტანციურად ჩართვის დროს Михаил Саакашвили განცხადება წაიკითხა უკრაინულ ენაზე, და განცხადებას სასამართლოს დარბაზში თარჯიმანი თარგმნიდა. Саакашвили განაცხადა, რომ მის მიმართ ხორციელდება წამება და ის იყო მოწამლული. Ასევე თქვა, რომ ამაყობს და ყველა აღფრთოვანებულია უკრაინელი ხალხით, ამაყობს იმით, რომ პრეზიდენტი ზელენსკია და დარწმუნებულია უკრაინის გამარჯვებაში. Михаил Саакашвилис განცხადებითვე, თუ გამარჯვებამდე ვერ იცოცხლებს, რომელიც ძალიან ახლოსაა, სურს, რომ მისი გული დამარხული იყოს კიევში. Შეკითხვებს ბადებს მოვლენათა ისეთი განვითარება, როცა ერთი დღით ადრე რეანიმაციაში ითხოვან Саакашвилис გადაყვანას, ან თავად ითხოვს, ხოლო მეორე დღეს სასამართლო პროცესს პირდაპირ ეთერით ერთვება და ამისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შესაბამის შესაძლებლობას აძლევს, განაცხადა დღეს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დავით მათიკაშვილმა. მისივე თქმით, საკითხის პოლიტიზება, რომელიც რეალურად მედიკოსებმა და სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, მიუღებელია. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, კონკრეტულად კი პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ნაცვლიშვილმა, დღეს მედიას უთხრა, რომ მიხალ სააკაშვილის მდგომარეობასთან დაკავშირებით სრული 100%-იანი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ეკისრება მას, ვისი კონტროლის ქვეშაც პატიმარი იმყოფება, ანუ სახელმწიფოს. რაც შეეხება თავად დღევანდელ სასამართლოს ხდომას, მასზე გაგრძელდა მიხალ სააკაშვილის დაცვის მხარის მოწმეების დაკითხვა, მათ შორის იყო სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი კონსილიუმის წევრი თენგიზ წულაძე. უფრო მეც დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Დღეს ოფიციალურად გახდა ცნობილი, რომ თებერვლის ბოლოს არ გამართება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი რაუნდი და შეხვედრა აპრილისთვის გადაიდო. ინფორმაცია ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა გავრცელეს, მათ ოფიციალურ განცხადებაში შეხვედრის გადადების კონკრეტული მიზეზი მითითებული არ არის. ჟენევის დისკუსიებზე ერთ-ერთ საკითხად ყოველთვის განიხილება ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის პროცესი საქართველოს და მის ოკუპირებულ რეგიონებს შორის გამყოფ ტერიტორიაზე. ეს პროცესი უკვე წლებია გრძელდება. ბოლო ხანს შეიმჩნევა ტენდენცია, როცა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს არა უშუალოდ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, არამედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ეს კი გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
ზაალ ახალკაცი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის მცხოვრებია. დვანის ოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს და ოკუპირებულ მუგუცს ესაზღვრება. დვანსა და მუგუცს შორის კი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო მართულმართია გადმული. თუმცა რამდენიმე დღის წინ ზაალ ახალკაცმა დაინახა, რომ მეზობელ სოფელში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები პარალელურ მართულმართს მუგუცის შიგნით დაახლოებით 10 მეტრის დაშორებით ავლებდნენ. ახალკაცი ფიქრობს, რომ
ნეიტრალური ზონა გააკეთეს ალბათ. თავანთ ნაკვეთებს კი დააბრუნებს.
ქარელის მერის წარმომადგენელმა სოფელ დვანში მამუკა მახაჭაშვილმა ახალი მართულმართების შესახებ უკვე იცის, თუმცა იმის გამო, რომ გამყოფ ხასთან მიახლოება უსაფრთხო არ არის, დამატებით ინფორმაციას არ ფლობს.
ჩვენი კონტროლირება ტერიტორია არ არის და ჩვენ ვერ მივდივართ ადგილამდე და ვერ ნახულობთ. ზოგადად არ მივდივართ ჩვენ საოკუპაციო ხასთან.
მოსული მედიის ცნობით, ამ ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონაში მუგუთელების მიწის ნაკვეთები და ქონებაც მოხდა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ოკუპირებულ მუგუთში მცხოვრებლებმა პროტესტი გამოთქვეს და სოფელში ხელისუფლების წარმომადგენლების ჩასვლა მოითხოვეს. შიშობენ, რომ ცხინვალის ხელისუფლება ამ ტერიტორიას საქართველოს გადასცემს. ყველა სამუშაო, რომელიც მიმდინარეობს სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარზე საქართველოსთან, მიზნად ისახავს მშვიდობიანი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. განუცხადეს ცხინვალელ ჟურნალისტებს დე-ფაქტო უსაფრთხოების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახურში. ოსეთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მიმდებარე ზონაში ყველა სამუშაო მიმდინარეობს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის მკაცრი დაცვით. ამავდროულად მიმართულია როგორც მშვიდობიანი მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის, ასევე ოფიციალური თბილისის პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის ტერიტორიის გამყოფი ხაზის წაშლას ისახავს მიზნად. აცხადებენ დე-ფაქტო კომიტეტში. სააგენტო რესის ცნობით, დე-ფაქტო კაგებეში აღნიშნეს, რომ ახალი მართულმართი ვეტერინარული დანიშნულებისაა, რადგან ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლზე შინაური ცხოველების და ფრინველების აქეთ-იქით გადასვლა ხშირად ფიქსირდება და ეს ლუგარის ლაბორატორიიდან გამომდინარე მათი დაავადების და ამ დაავადების სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ოკუპირებული მუგუთის ადმინისტრაციის უფროსმა ალან ჯიოევმა სოფელში ჩასულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მავთულის ღობე პირუტყვის შესაკავებლად დამონტაჟდა. განსაკუთრებით ზაფხულის ცხელ დღეებში საქონელი საზღვარზე გადარბის. ახლა იქ მავთულ ხლართებით ჩაკეტეს. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება, ასევე რუსეთის საოკუპაციო ძალა ლუგარის ლაბორატორიას გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობის შესაშინებლად პროპაგანდისტული მიზნებით ხშირად იყენებს. თუმცა გავრცელებული ინფორმაციის ბოლოს ორი სიტყვით ისიც წერია, რომ ეს ახალი ღობე მოქალაქეთა უკანონო გადაადგილებას და ტვირთების მოძრაობას, მათ შორის თამბაქოს ნაწარმისა და ნარკოტიკების კოტიკული ნივთიერებების გადატანას ხელ შეუშლის. როგორც დე-ფაქტო კაგებეს მიერ ბოლოთვეებში გავრცელებული სტატისტიკით ირკვევა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ფაქტები ოკუპირებული ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მხრიდან სულ უფრო ხშირია. ისინი ნათესავების მოსანახულებლად, ექიმთან ვიზიტისთვის და სავაჭრო ურთიერთობებისთვის ქართულ სოფლებში ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ღობეებზე გადმოდიან და ეს შეუმჩნეველი არჩება საოკუპაციო ძალას. ამიტომ გამყოფ ხაზზე ისინი ბარიერების მშენებლობას აგრძელებენ. სოფელ მუგუთის გარდა მსგავსი პარალელური ღობეები უკვე დამონტაჟდა ოკუპირებულ სოფელ ჭორბაულში, სადაც მხოლოდ 6 ოჯახი ცხოვრობს. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის აზრით, საქართველოს ხელისუფლებამ, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ცხინვალს და სოხუმს მეტი დიალოგი უნდა შესთავაზონ, თუმცა მისი თქმით, სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს გვერდს არ უნდა უვლიდეს.
ერგნეთის დონეზე იქნება თუ ჟენევის დონეზე იქნება თუ სხვა დონეზე, მოდით ვილაპარაკოთ მეტ ვაჭრობაზე, მეტ ურთიერთობებზე, ოღონდ ჩვენი ვალდებულება გვაქვს საერთაშორისო და ეს არ უნდა გახდეს რუსეთისთვის სანქციების გვერდსავლა, იმიტომ რომ აღკა აფხაზები და ოსები გზნობენ, რომ რუსეთი იკეტება, რუსეთს კეტავენ გარედან და ისინი წყვებიან აი ამ ჩაკეტვაში და მათავრულად ეს და აი ახლა კარგი დრო უთხოთ, რომ ჩვენ თქვენ არ კეტავთ, მაგრამ მის პასპორტების ეპოპია რაც იყო ევროკავშირიდან, როცა ევროკავშირმა რუსეთს პასპორტები გაცემული ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აკრძალა, ლოგიკურია და მივესალმები კიდევაც, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ არაფერი არ გააკეთა, რაღაც სანაცვლო შეეთავაზები და ევროკავშირისთვის, რომ ეს ხალხი ჩვენ ხრჩება აბსოლუტურად იზოლირებული. ქართულ პასპორტებს პრინციპულად არიგებენ უმრავლესობა, ზოგი კი იყოს, მაგრამ მოდი ევროკავშირმა რაღაცა ვარიანტი შესთავაზოს გამოსავალი დროებითი მაინც, ვიდრე უკრაინა რუსეთის კონფლიქტის გარდასრულება. რო აფხაზებმა დოსება იფიქრო, რომ საქართველოს თავრობა ამაზე ზრუნავს. ევროკავშირი რას უპასუხებს ხო საკითხია, ჯობია რაღაცა მოიფიქრო, გამოსავალი არსებობს უამრავი.
საოკუპაციო ძალების და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მსგავსი ღობეების მონტაჟი და ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონების შექმნა სხვა სოფლებშიც გაგრძელდება.
გაქცეურ მაგი ამბოთ, ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის ისეთ პრაქტიკაზე, რომელიც პრობლემას უშუალოდ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც უქმნის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპარლამენტო ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის ხელმძღვანელმა ხატია დეკანოიძემ პარლამენტში ოფიციალურად დაარეგისტრირა განცხადება იმის შესახებ, რომ ის ფრაქციის თავმჯდომარის თანამდებობას ტოვებს. პარლამენტის ბიურომ უახლოეს ხდომაზე ხატია დეკანოიძის ამ გადაწყვეტილებას ცნობად მიიღებს. მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ ლევან ხაბეიშვილი აირჩიეს, პარტიაში პოლიტიკური თანამდებობა დატოვა არაერთმა წევრმა, თუმცა ისინი ნაციონალური მოძრაობის წევრებად ამ დრომდე რჩებიან. ლევან ხაბეიშვილის თავმჯდომარედ არჩევის შემდეგ პირველი პრეტენზიები ისმის რეგიონული ოფისებიდანაც ამ პარტიის. ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი სამეგრელოში, თამარ ზანთარაია, მოგიყვებათ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარეჯახის ორგანიზაციის წევრი გიორგი გაბერია აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც პარტიის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი აირჩა, უბლება მოვალეობები შეუზღუდეს მას და პარტიის კიდევ სამ წევრს. გაბერიას თქმით, ის 2012 წლიდან მართავდა ფეისბუქზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარეჯახის ორგანიზაციის ოფიციალურ გვერდს. პარტიის თავმჯდომარის შეცვლიდან ერთ დღეში კი მოულოდნელად აღმოაჩინა, რომ გვერდზე წვდომა ჰქონდა შესხუდული და აქტივობებს სხვა პირები ახორციელებდნენ. გიორგი გაბერიას სიტყვა სიტუაციაში გარკვევისა და ფაქტზე რეაგირების მიზნით ცენტრალურ ოფისს დაუკავშირდა, რასაც მოგვიანებით ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით კეზერაშვილის ნათესავის ჩიქოვანის მხრიდან სატელეფონო ზარი და აგრესიული საუბარი მოყვა.
დაარსების დღიდან მე მართავ, ანუ რამდენი თავმჯდომარე შეიცვალა, მაგრამ არც ერთ შეხება არ ქონია. გუშინ მოხდა ისეთი, რომ უცნობმა პირმა რაღაც პოსტი დადო ჩვენს გვერდზე, ანუ შეუთანხმებლად წავშალე ეს პოსტი და დაუკავშირდი ცენტრალურ ოფისს თუ რა ხდებოდა. გავარკვევთო ესე მითხრეს. მერე მომივიდა მეილზე მესიჯი, რომ ჩახსნილი ხარ ნმს ადმინობიდან, 4 კაცი ვიყავით, 4-ვე ჩახსნეს და ამის მერე მირეკავს დიმიტრი ჩიქოვანი და მეუბნება, რომ პირადად მე ჩახსენიო ადმინობიდან. როცა ვკითხე რატო პარტიის საკუთრება, ესე გადავწყვეტეთ პარტიაში როგორც გავიგე, არანაირი თანამდებობა არ უკავია და როგორც მითხრეს არის ბატონ დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმა. თავი ის იყო, რახან ნიკამელიას ვედექით გვერდში, მოხდა ესეთი ის. ყოველ შემთხვევაში ახალი 24 საათის არჩეული პარტიის თავმჯდომარე და უკვე რა ვიცი, წმენდა ესე გამოდის.
განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას გიორგი გაველია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა და პარლამენტის დეპუტატმა ლევან ბეჟაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პარტიაში გადაბარ არების პროცესი მიმდინარეობს და Facebook გვერდების მართვის შეზღუდვაც ამას უკავშირდება.
პარტიის ვებ გვერდებზე ხდება წვდომის შეზღუდვა, ვინაიდან ხდება გადაბარების პროცესი IT სპეციალისტების და სოციალური მედიის მართვის სპეციალისტების მიერ, ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა.
განაცხადა ლევან ბეჟაშვილმა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნებში ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერი იყო. 30 იანვრის შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნები ლევან ხაბეიშვილმა ნიკა მელიას 5180 ხმით მოუგო, პარტიაში პოლიტიკური თანამდებობები დატოვა რამდენიმე პოლიტიკოსმა, რომლებიც მხარს მელიას უჭერდნენ. მათ შორის პოლიტიკური მდივნის თანამდებობიდან გადადგა აკაკი მინაშვილი. პარტიის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარის პოზიცია დათმო კობა ნაყოფია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრესამსახურის უფროსის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივნის პოზიცია დატოვა გიორგი პატარაიამ. ასევე პარტიის საორგანიზაციო მდივანმა ბაჩო დოლიძემ და ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგიული განვითარების მდივანმა ანა გოგოლაძემ. გამოიწვევს თუ არა შიდაპარტიული ცვლილებები თანამდებობის პირების შეცვლას წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, ამ კითხვას დღეს მერმა გია ხარჩილავამ უპასუხა. წალენჯიხა საქართველოს 60-მეტ მუნიციპალიტეტში ერთადერთია, სადაც 2021 წლის მერის არჩევნებში ოპოზიციონერმა კანდიდატმა გაიმარჯვა.
წალენჯიხაში განვითარდა პროცესები, ჩვეულებრივი საარჩევნო პროცესები, მერი არ ჩარეულა, რათა არც ერთ კანდიდატს დომინაციაა ჩემი პოლიტიკური წონის არ მიიღო. არავიზე მერის ხრიდან დომინაციან დომინანტობა არ მომხდარა და დღეს სწორედ ის დღეა, როცა ყველა წმონებულს უგრძელდება უფლებამოსილება. არც ყოფილა მსგავსი მიმართება, ეს შემიძლია დარწმუნებული ვიყავ. ახლა არის ერთობის დრო, პარტიაში ცივილიზებული პროცესები მიმდინარეობს და ნაციონალურმა მოძრაობამ აჩვენა, რომ ის რჩება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობად ამ ვიღაცისთვის აღქმული პოლიტიკური კრიზისის ფონზე.
განაცხადა გია ხარჩილავამ. მანვე აღნიშნა, რომ ის აქტიურად აპირებს ითანამშრომლოს პარტიის ახლადარჩეულ თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილთან.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამშაბათს ჩვენ გიყვებოდით ქუთაისში მომხდარ ინციდენტზე. როცა 30 იანვარს ბავშვის და ოჯახის ინტერვენციის და მხარდაჭერის ცენტრის თანამშრომლებზე, ამ ცენტრის მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეების მხრიდან მოხდა ფიზიკური ძალადობა. კონფლიქტი, როგორც თავად ამ ცენტრის წარმომადგენლები ამბობენ, უკვე დაახლოებით 2 წელია გრძელდება, თუმცა ბოლო დრომდე მხოლოდ სიტყვიერი ხასიათი ჰქონდა. ყველაფერი კი უკავშირდებოდა მაგალითად ფორმალურად იმას, რომ ქუჩის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამდა ავტომანქანების პარკირების, ტერიტორიის დანაგვიანების და სხვა მსგავსი პრობლემების გამო, თუმცა თავად ცენტრის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ რეალურად პრობლემა სულ სხვა რამაა. როგორც დღეს უთხრა რადიო თავისუფლებას ცენტრის ადვოკატმა ანა ჩაფიძემ, პოლიციაში მოწმეთა დაკითხვა დღესაც გაგრძელდა. ანა ჩაფიძის ცნობით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით, რაც გულისხმობს ცემას ან სხვაგვარ ძალადობას, და როგორც ადვოკატი ამბობს, ექსპერტიზის პასუხების შედეგად ბრალი დაზუსტდება ორი პირის მიმართ, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან სწორედ ფიზიკური ძალადობის განხორციელებაში. ამ ყველაფრის პარალელურად დღეს ქუთაისში კონკრეტული მოთხოვნებით ჩატარდა აქცია. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ადევნებდა დღეს თვალყურ სამ აქციის მსვლელობას.
ჭირდება მეგობრები და არამოძალადეები.
ამ მოწოდებით გამართეს დღეს მსვლელობა ბავშვისა და ოჯახის ინტერვენციის და მხარდაჭერის ცენტრის და კლინიკა მიელენის თანამშრომლებმა ბენეფიციარებმა, ბავშვების მშობლებმა და მხარდამჭერებმა. მსვლელობა დაიწყო ბესიკის ქუჩიდან, სადაც ბავშვისა და ოჯახის ინტერვენციის და მხარდაჭერის ცენტრი მდებარეობს და ქუთაისის მერიასთან დასრულდა. აქციის მონაწილეებმა მოითხოვეს მსგავსი ცენტრების უსაფრთხო გარემოში მუშაობის გაგრძელება. მათ წინააღმდეგ გამოხატული ძულვილის მიზეზის სიღრმისეული კვლევა და საინფორმაციო კამპანიის დაწყება ტოლერანტობისა და თანასწორობის მხარდასაჭერად. 30 იანვარს ბავშვისა და ოჯახის ინტერვენციისა და მხარდაჭერის ცენტრის თანამშრომლებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ მეზობლად მდებარე სახლებში მცხოვრები მამაკაცები. ცენტრის ორი თანამშრომელი დაშავდა. ამას წინ არაერთხელ უძღოდა სიტყვიერი შეურაცხყოფა და მუქარა. ცენტრი ბესიკის ქუჩაზე ნაქირავებ ფართში მუშაობს. ახლომდებარე კერძო სახლების მცხოვრებნი ქუჩაში სახლებისა და ეზოების გასწვრივ ავტომანქანების გაჩერებას უკრძალავდნენ ცენტრის თანამშრომლებს და ბენეფიციართა მშობლებს. 30 იანვარს მომხდარი დაპირისპირების შემდეგ ფეისბუქის ზოგიერთი მომხმარებელი ორგანიზაციის მიმართ პრეტენზიებს გამოთქვამდა ბავშვების ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების გამოც. ორგანიზაციის ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის დირექტორის ფსიქოლოგ ლიკა მხატვარის განცხადებით, ბრალდებები უსაფუძლოა და მსგავსი მიდგომა ცენტრის და მისი ბენეფიციარების დისკრიმინაციას აღრმავებს. ლიკა მხატვარის ინფორმაციით ორი დღეა ცენტრის მუშაობა შეფერხდა, რადგან თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობენ როგორც სპეციალისტები, ასევე ბენეფიციარები და მათი მშობლები. მათი მოთხოვნა ორგანიზაცია დაზარალებულად ცნონ.
დაგვინდა, რომ ყველა მოძალადე დაისაჯოს კანონის ობიექტური სიმკაცრით.
საქმესთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია გაქვს?
არ ვიცით, არიან თუ არა დაკავებულები. ორი ჩვენი თანამშრომელი არის დაზარალებულად ცნობილი და შესაბამისად ბრალი უნდა წარადგინათ ორი ადამიანისთვის, რომელმაც იძალა და
ლიკა მხატვარის განცხადებით იმასაც მოითხოვენ, რომ სახელმწიფომ ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე საინფორმაციო კამპანია აწარმოოს, რათა საზოგადოებამ უკეთ გაიგოს, რას საქმიანობენ მუნიციპალური და სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში აუტისტური სპექტრის, ცერებრული დამბლის და სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ის სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები.
ხალხს გონიათ, რომ ჩვენ ვითომ ტირალა და ხმაურიან ბავშვებს ემსახურებით. სინამდვილეში ჩვენ მუშაობთ ჩვენი ქვეყნის მომავალზე, ჯანსაღი ფსიქიკური ჯანმრთელობის განათლების სისტემების გამართვაზე და ეკონომიკის გაძლიერებაზე.
როგორც ცენტრის ბენეფიციარი ბავშვის მშობელი ნათია ვაშაკიძე ამბობს, მის შვილს მეტყველების შეზღუდვა აქვს და მერვე წელია სხვადასხვა პროგრამით იღებს თერაპიულ მომსახურებას. ნათია ვაშაკიძის თქმით, თერაპია და ფსიქოლოგის დახმარება ბავშვისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანატოლებთან და საზოგადოების სხვა წევრებთან ადაპტირებისა და სოციალიზაციისთვის.
ყოველი საათი ჩვენი იქ ყოფნის ჩემთვის არის, აი როგორც ადამიანის სახსაშენებს და აგურ-საგურზე ადებს, ისე ვუშენებ ჩემ შვილს ამით მომავალს. ეს მომსახურება თუ არ მიიღო ჩემმა შვილმა, ვერ მოხდება მისი სოციუმში ადაპტირება და მისი ყველა რესურსი, რაც გააჩნია ამ ბავშვს, დაიკარგება საერთოდ.
ცენტრის კიდევ ერთი 11 წლის ბენეფიციარის დედა სოფიო სალდაძე ამბობს, რომ მისი შვილი ცენტრის მომსახურებით 2 წლი ნახევრის ასაკიდან სარგებლობს და რომ არა თერაპია ეს დახმარება ბავშვის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ვერ მოახერხებდა. სოფიო სალდაძის თქმით, აქცია მსვლელობით საზოგადოებას თხოვენ მიმღებლობას, მხარდაჭერას და თანადგომას.
გვიწევს იმაზე ფიქრი, არიან თუ არა განსაკუთრებულ საჭიროებს მქონე ბავშვები უსაფრთხო გარემოში და უსაფრთხო საზოგადოებაში. ჩვენ ძალიან ძლიერი მშობლები ვართ. ჩვენს უკან ასობით და ათასობით მშობელი დგას, ძალიან დიდ ძალას წარმოადგენ. ჩვენ არ გვცხენია ჩვენი შვილების და ასეთი შვილების საზოგადოებაში გამოჩენა. ჩვენ საზოგადოებისგან ვითხოვთ მიმღებლობას და 21 საუკუნეში ამაზე არ უნდა გვიწევდეს თხოვნა.
ბავშვისა და ზრდასრულების მომსახურების მულტიფუნქციური ცენტრის ღია სახლის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ნინო კილაძე ამბობს, რომ ორგანიზაციაც და მისი ბენეფიციარები წლების განმავლობაში არაერთხელ გახდნენ დევნის შევიწროების და საზოგადოების ნაწილისგან დისკრიმინაციული დამოკიდებულების მსხვერპლი. ნინო კილაძის თქმით, აუცილებელია ადამიანებმა გააცნობიერონ, რომ შესაძლოა ნებისმიერი გახდეს შშმ პირთა თემის წევრი.
ამიტომ მეტი ტოლერანტობა გვჭირდება, მეტი მიმღებლობა, მეტი დახმარება და ასე შემდეგ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული გაძლიერება დემოკრატიისთვის წარმომადგენელი აკაკი საღინაძე აცხადებს, რომ აუცილებელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სახელმწიფომ შექმნას უსაფრთხო გარემო და მისცეს თავისუფალი წვდომა განათლებაზე, ჯანდაცვასა და სხვა სერვისებზე. საღინაძის თქმით, 30 იანვრის ფაქტის გამოძიებას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, თუმცა არასაკმარისია მომავალში მსგავსი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად.
იმიტომ რომ საზოგადოების დამოკიდებულება არის დისკრიმინაციული, ეს იჩენს ადრე თუ გვიან გარკვეულა ისეთი კრიზისების სახით თავს. დაცვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება არის საინფორმაციო საგანმანათლებლო როლი სახელმწიფოს მხრიდან.
ქუთაისის მერიასთან შეკრებილ აქციის მონაწილეებს საქმის გარკვევას და მხარდაჭერას დახმარდა სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი ვარლამ გობეჯიშვილი. როგორც მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, მძიმე და ღრმა შეზღუდვის მქონე ბავშვების მხარდაჭერისა და მათთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად ყველა ინსტანციას მიმართავს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა აგიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ გამოვიდნენ დღეს ქუჩაში საპროტესტო მსვლელობით თანამშრომლები ცენტრებისა, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებზე ზრუნავენ, ასევე ამ ცენტრების ბენეფიციართა მშობლები და ზოგადად მხარდამჭერები. ყოველივე ეს კი უკავშირდება ორი დღით ადრე ქუთაისში მომხდარ ძალადობის ფაქტს. ეს შემთხვევა სწორედ ერთ-ერთ ასეთ ცენტრთან მოხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვის ეროვნულმა კვლევითმა ცენტრმა დღეს განცხადებით უპასუხა საქართველოს კულტურის სამინისტროს 31 იანვრის განცხადებას, რომელიც ეხებოდა ამ ცენტრის კრიტიკულ დასკვნას გელათში მიმდინარე სარეაბილიტაციო და საკონსერვაციო სამუშაოებზე. კულტურის სამინისტრომ ამ დასკვნის პასუხად განაცხადა, რომ პოლიტიკურად ანგაჟირებულ პირთა ჯგუფის მოსაზრებების კრებულია ეს დასკვნა და ასევე მიიჩნია, რომ ამ დოკუმენტზე მეცნიერები სუბორდინაციის დარღვევით მუშაობდნენ, რაც სამინისტროს მხრიდან დამატებითი სამართლებრივი შესწავლის საგანი უნდა გახდესო. ამ განცხადების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ეს შესწავლა დაიწყო შიდა აუდიტის სამსახურმა, რაც შეეხება თავად ცენტრის დღევანდელ განცხადებას. მაშინ ათქვამია, რომ დოკუმენტზე მუშაობის შესახებ ინფორმირებული იყო როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი, ასევე სამინისტრო და მეტიც, დასკვნის გამოქვეყნებამდე სამინისტროს დასკვნა გაეგზავნა. ცენტრის თანამშრომლები ასევე მიიჩნევენ, რომ კულტურის სამინისტროს მხრიდან ბრალდებები მეცნიერების პოლიტიკური დაინტერესების შესახებ არის სამეცნიერო საქმიანი განხილვის პოლიტიკურ კონტექსტში გადატანის მცდელობა. კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტები პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას პოლიტიკური სიმპატია ანტიპატიებით არ ხელმძღვანელობენ და გელათის მდგომარეობის შეფასება ეფუძნება ფაქტების კვალიფიციურ ობიექტურ ანალიზს და არაპარტიულ ინტერესებს. წერია განცხადებაში, თავად ამ დასკვნაში, რომელიც გამოქვეყნდა ორი დღის წინ, ნათქვა მიიყო, რომ გელათის სარესტავრაციო და საკონსერვაციო სამუშაოები ეწინააღმდეგება რესტავრაციის და კონსერვაციის პრინციპებს და მწყობრი მეთოდოლოგიის გარეშე ჩატარებული სამუშაოები არღვევს მხატვრობის ავთენტიკურობას და ქმნის ძეგლის განადგურების საფრთხეს. დღესვე ოფიციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს საპატრიარქოს პრესამ სახორმა და ამ განცხადებიდან ირკვევა, რომ ჩუბინაშვილის ცენტრის დასკვნა შესრულებულია საპატრიარქოს უშუალოდ ხონის საფუძველზე და იქ არანაირ პოლიტიკას ადგილი არ აქვს და განპირობებულია ძეგლის დაცვის და საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. რაც შეეხება განცხადებებს თითქოს დასკვნა შესრულებულია პრივატულად და მას არ გააჩნია იურიდიული ლეგიტიმაცია, ეს სინამდვილეს არ შეესაბამებაო, ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს პრესსამსახურის მიერ დღეს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.